forši atkal satikties ar tevi šeit raidnīcā un parunāt par podkastiem, par to, kas interesants notiek podkastu pasaulē un iepazīt vēl kādu podkastu veidotāju, kurš savu raidierakstu rada latviešu valodā. Šajā reizē ciemos esmu aicinājusi nopietnus puišus, puišus, kuri klausās smagu mūziku un par to labprāt arī stāsta savā raidierakstā. Metālkāsts LV un tajā var dzirdēt albumu apskatus, dažādus topus, sarunas, intervijas, koncertu apskatus un citus jaunumus. Metālkāstu vada Silvestrs un Renārs, un abus arī aicināja uz mūsu sarunu. Diemžēl Renāram bija svarīgas darba darīšanas, un līdz ar to mūsu sarunā viņš nepiedalījās, bet saruna notika ar Silvestru Solovjevu, kurš, kā izrādās, ir no Rēzeknes, un kurš ir raidieraksta idejas autors, un to jau vada 5 gadus. Jā, man ļoti, ļoti aizkustināja Silvestrs stāsts par to, kāpēc viņš izdomāja, ka jāveidoja raidieraksts un cik būtiski tas bija pavērsiens viņa dzīvē, cik daudz tas viņam deva. Paldies Silvestram par mūsu sarunu, tā bija interesanta un iedvesmojoša un ceru, ka tāda arī būs tev. Bet nu jau kā ierasts pirms sarunas ar raidierakstu veidotāju ir Andrejs Siliņa sagatavotie raidierakstu jaunumi, kas viens pēc otra nāk saistībā ar Spotify.
Sveiks raidnīcas klausītāji! Apskrējus kārtējā nedēļa un pienācis jau februārs. Ir teiciens, kā gadu sāksi tā pavadīsi un Spotify gadījumā gads nav sācies labi. Jau pagājušajā nedēļā stāstīju par Spotify nedienām un tās turpinās. Uz daudziem iebildumiem par pārāk vājo dezinformācijas izplatīšanās apkarošanu savā platformā Spotify atbildēja ar Joe Rogan podcasta rediģēšanu. Klausītājiem padarītas nepieejamas vairāk nekā 100 dažādas podcasta epizodes. It kā ar to jau nebūtu gana, faktu pētnieki cēla gaismā sēnas podcasta epizodes, kurās Rogans izmantojas rasistiskus apzīmējumus. Rogans pats par visu atvainojās, atsevišķi eksperti norādīja, ka vienīgais kompānijas glābiņš būtu attiecību saraušana ar populāro raidierakstu veidotāju, bet Spotify šefs Daniels Eks, izejot pie tautas ar savu paziņojumu, lai arī atvainojās visiem aizvainotajiem, tomēr norādīja, ka negarsās pārtraukt sadarbību ar Rogan. Tikmēr kancel, jeb atteikšanās kultūra turpin uzņemt apgriezienus un arī Latvijas Twitter mikrovidē cilvēki jau apspriež, kādu citu mūzikas straumēšanas servisu izvēlēties Spotify vietā – Deezer, Tidal vai vēl kādu. Podcast klausītājiem gan tas nozīmētu arī iespējamo atteikšanos no kāda sev iemīļotu podcastu, jo Spotify pēdējos gados daudzus populārus podcastus padarīs ekskluzīvu pieejamus tikai savā platformā. Visam šim pa vidu Spotify paspēja arī pavēstīt par saviem finanšu rezultātiem 2021. Gada pēdējā ceturksnī. Aktīvo ikmēneša klausītāju skaits sasniedzis 406 miljonus, kas ir par 18% vairāk nekā pirms gada, bet reklāmas ieņēmumi auguši par 40%. Gada vidū būs interesanti aplūkot, kā šī gada sākumā kompānijai trauksmainies laiks būs ietekmējis lietotāju skaitu un reklāmas ieņēmumus. Un galu galā jāatceras, ka Spotify tika radīts kā tehniskā platforma, lai ērti atskaņotu audio failus, bet tagad pašiem negribot tas kļuvis par mediju platformu. Līdz ar to aktuāls kļuvis jautājums par to, vai Spotify nav nepieciešams ieviest arī redakcionālo kontroli par saturu, kas pieejams šajā platformā. Tikmēr sacelto ažiotāžu ap Spotify mankārīgos nolūkos mēģina izmantot kanādiešu video platformā Rumble, publiski piedāvājot Roganam pamest Spotify un iekārtoties pie viņiem. Ak jā, un maza niance, Rumble par to piedāvā Roganam 100 miljonus dolāru 4 gados. Lai visa šī rubrika atkal nepaietu tikai Spotify zīmē, pastāstīšu par iHeart Radio podcastu balvu, kas februāra sākumā izcēla labākos aizvadītā gada raidierakstus. Varbūt arī tev, klausītāji, tas ļaus atklāt kādu jaunu, vēl nedzirdētu podcastu. Par gada labāko raidierakstu tika nosaukts You're Wrong About, kurā katru nedēļu tiek apskatīts kāds notikums no pagātnes, kas radīs neviennozīmīgu priekšstatu sabiedrībā. Labākais komēdijas žanra podkasts Smartless, labākais patieso kriminālstāstu podkasts Scam Goddess, labākais ziņu podkasts The Daily, labākais ceļojumu podkasts Women Who Travel, bet labākais skaistumu un modes podkasts Forever 35. Kopumā tika pasniegtas balvas 31. Nominācijā, un ar visiem uzvarētājiem varat iepazīties, googlējot iHeart Radio Podcast Awards vai YouTube noskatoties attālināto apbalvošanas ceremoniju. Paša iHeart radītie podcasti saņēma tikai 4 balvas, trešdaļa no visiem uzvarētājiem bija neatkarīgo producentu veidoti, un vairāk nekā trešdaļa no par labākiem nosauktiem raidierakstiem bija sieviešu veidoti. Tāds ir arī tepat Latvijā tapušā podkasta dokumentārijas jaunais stāsts Dzīve pēc ir Aigas Vecgalns un Dacas Krējers veidos stāsts par diagnozi krūts vēzis. Par to, kā tā maina dzīvi, piedzīvojot gan fiziskas un ķermeniskas pārmaiņas, gan emocionālas pārdzīvojumus, ķīmijterapija, staru terapija, sadzīvošana ar bailēm un trauksmi, izmaiņas attiecībās ar tuviniekiem, pierašana pie fiziskām pārmaiņām. Dzīve pēc ir atklāts un dziļi personisks stāsts. Meklē to podkāstā dokumentārijas jebkurā no lielākajām audio straumēšanas platformām. Šie bija raidītas podkāstu jaunumi. Tiekamies nākamreiz!
Mēs varam sākt ierakst, jā?
Cik var būt gatavs, jā.
Forši, es priecājos raidnīcā satikt vai iepazīt metālkāstu podkāstu, par kuru jau es biju dzirdējusi, bet tad, kad es jūs uzmeklēju Spotify savā lietotnē, tad es atklāju, ka jūs jau esat seni, nav tā, ka jūs tur kādu gadiņu skanat.
Jā, pirmkārt, liels paldies par uzaicinājumu. Tas bija tāds diezgan liels pārsteigums, ka mēs arī esam nonākuši tādā drusku plašākā redzeslokā, bet jā, tā ir taisnība, kā tu saki, teiksim, mēs neesam varbūt tas tipiskais populārais covidnieka projekts, kas ir dzimis pēdējā gada laikā. Tiesa gan, protams, popularitāte ziņā tas neko nenozīmē, tie podcasti, kas ir dzimuši, vēl nesenāk nekā mēs, viņi ir daudz populārāki ar daudz vairāk sekotājiem, bet mēs, pirmā epizode iznāca 2017. Gada septembrī, kad varbūt tas vēl nebija tik stilīgi, tā kā man patīk varbūt būt tādam baigiem hipsteram un teikt, jā, mēs to aizsākām, pirms tas vēl bija stilīgi, bet tas, kā jau teicu, īsti neko tāpat nemaina. Un ar tiem klausītājiem ir, kā ir, bet runājot par tām lietām, par ko mēs runājam, laikam īpaši, nav baigi jācer tur uz miljoniem vai tūkstošiem klausītāju.
Jā, tieši par to arī noteikti parunāsim, bet pastāsti Silvestru par sevi, varbūt iepazīsties un arī par savu komandas biedu Renāru, kurš diemžēl mūsu sarunā darba dēļ nevarēja piedalīties, bet vispirms varbūt pastāstiet paši par sevi, jo patiesībā gatavojoties mūsu sarunai, nemaz tik daudz tā ieguglējot uzreiz par jums nevar uzzināt.
Jā, sveicienu Renāram, viņš diemžēl nevarēja tikt, jo viņš vai pašlaik smagi strādā, vai varbūt arī skatās Japāņu multenes, to patiesību mēs īstenībā jau nezinām, bet ir tā, ka varbūt kaut kādā ziņā mēs tā saglabājam to tādu misterijas aspektu kaut kādā ziņā, bet tas varbūt nav tīri speciāli tā domāts, lai tur būtu baigi noslēpumainie džeki tur ar aizklātām sejām, tīri tā principa pēc, lai noslēpties un to visu tā kā, prom no cilvēku acīm un ausīm vairāk pavākt. Man liekas, ka tā misterija vairāk ir tādā ziņā, ka mēs tomēr vairāk to uzsvaru gribam likt uz to lietu, par ko mēs runājam, un tā kā cilvēkiem vairāk stāstīt par to lietu un sevi tā kā no tā visa drusku vilkt malā, jo, es nezinu, mani varbūt dažreiz mazliet kaitina, ka cilvēki tur pārāk daudz savu personību bāš iekšā tajā lietā, un es saprotu, tas nav slikti, katram jau gribas izpausties un kaut ko tādā veidā parādīt, un, protams, jau, ka mēs to informāciju arī pasniedzam no sava, tā kā viedokļa pastāstam, ko mēs par to domājam un tā, bet teiksim, man pašam nepatīk tur pārāk daudz sevi tajā visā bāst iekšā, jo es tā domāju, ka cilvēki senāk tā kā uz turieni klausīties kaut ko par mani vairāk, bet varbūt iegūt kaut kādu jaunu informāciju par grupām vai atklāt jaunas nosaukumus un tādas lietas.
Tu tātad slavas neaugsti, ka tev uz ielas nāk klāt fani.
Nē, nu, kāda tur slava gan jau, protams, būtu patīkami, jā, ja kādreiz tur kāds tīri varbūt atpazītu tāds mūzikas fans, bet, nu, vienkārši atnāktu sasveicināties, bet tā kā mūsu sejas īsti nekur nav parādījušās, tad pēc sejas tevi neviens neatpazīst, nu, tīri, ja pēc balss varbūt dzirdēs, bet, nu, nē, kā jau teicu, tā nav bijis, nav mums tik daudz to sakotāju.
Un tad tu pats esi Rēzeknē un tavs podkāsta kolēģis Renārs, no kurienes viņš darbojās?
Nu, viņš orģināli laikam nav no turienes, bet nu, viņš pats par Rīgu ņemās, jā, par to Latvijas metropoli.
Jā, un tad jūs kopīgiem spēkiem tad to metālkāsts?
Jā, nu mēģinam tikt kaut kā divatās priekšu, jo sākumā kaut kādus divus ar pusgadus īstenībā es ņēmos viens pats tīri vienkārši, protams, kvalitāte tur bija pilnīgā miskasta ierakstot telefonā un tā, bet nu, bija jāatrod kaut kāda nodarbe un tad tais viens pats tur tā ņēmos, nu, baigi tur uz priekšu nekur netiku, nu, savā ziņā nav arī tik interesanti vienam pašam tur to monologu taisīt, tad jā, tā mums sanāca virtuāli satikties un tad jau piektais gads iet, jā, tā kā divatā uz priekšu mēs tagad rulējam.